បញ្ហាទី8ចលនាសង្គមកើតឡើងដោយសារតែចំណងមិត្តភាពមិត្តភក្តិរឹងមាំចំណងមិត្តភាពមិនមែនមិត្តភក្តិនិងទម្លាប់ថ្មីមួយឥឡូវយើងមកមើលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីអតីតកាលពោលគឺសម័យមុនជនជាតិស្បែកខ្មៅទទួលបានសិទ្ធិស្មើភាពគ្នានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្វែងយល់ពីការផ្ទុះឡើងនៃចលនាទាមទារសិទ្ធិស្មើភាពរបស់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅចលនានេះផ្ដើមចេញពីការចាប់ខ្លួនស្ត្រីស្បែកខ្មៅម្នាក់មានឈ្មោះថារ៉ូសាផាដាក់គុកនិងពិន័យជាប្រាក់ដោយសារតែគាត់បដិសេធមិនព្រមបោះបង់កៅអីក្នុងឡានទៅឲ្យបុរសស្បែកសម្នាក់ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ុងโกមេរីរដ្ឋអាឡាបាម៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីការចាប់ខ្លួននិងពិន័យគាត់ហើយមានព្រឹត្តិការណ៍តាមបន្តគ្នាទៀតជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យរូសាផាក្លាយជានិមិត្តរូបនៃការទាមទារសិទ្ធិស្មើភាពគ្នាប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាគាត់ល្បីយ៉ាងនេះពីព្រោះគាត់មិនមែនជាមនុស្សដំបូងគេដែលជួបរឿងអយុត្តិធម៌នេះហើយក៏មិនមែនជាមនុស្សដែលជាប់គុកនិងទទួលពិន័យដំបូងគេទេហេតុអ្វីបានជាការចាប់ខ្លួនគាត់តែម្នាក់បានបញ្ឆេះឲ្យមានចលនាបាតកម្មឡានក្រុងដែលអូសបន្លាយពេលរហូតទៅដល់ជាង1ឆ្នាំនេះទៅបានដើម្បីអាចឆ្លើយទៅនឹងសំណួរនេះបានយើងត្រូវចំណាយពេលបន្តិចដើម្បីស្វែងយល់ពីប្រវត្តិរបស់អ្នកស្រីរូសាផាមូលហេតុគឺថាគាត់ជាមនុស្សដែលសហគមន៍គាត់ទាំងមូលជុលចិត្តជាពិសេសគ្រប់គ្នាហើយគាត់មានបណ្ដាញមិត្តភក្តិច្រើនដែលយើងមិននឹកស្មានគាត់គឺជាសមាជិកក្នុងក្លឹបសង្គមនិងសង្គមជាច្រើនហើយមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងមនុស្សស្ទើរតែគ្រប់ប្រភេទរាប់តាំងពីសាស្ត្រាចារ្យរហូតដល់កម្មករមូលហេតុដោយសារតែគាត់ធ្វើការងារអង្គការតាក់ទងនឹងយុវជននៅក្នុងព្រះវិហារកាតូលិកហើយក៏ជាមនុស្សដែលចំណាយពេលវេលាច្រើនដើម្បីជួយគ្រួសារក្រីក្រជាសរុបរួមគាត់គឺជាមនុស្សដែលសកម្មនៅក្នុងសង្គមនិងមានការគោរពស្រឡាញ់តាំងពីពួកស្បែកខ្មៅរហូតដល់ពួកស្បែកសពលគឺគាត់មានចំណងមិត្តភាពមិត្តភក្តិរឹងមាំក្នុងសង្គមមិត្តភក្តិដែលមានចំណងមិត្តភាពរឹងមាំនេះហើយដែលបានចូលរួមនិងចែករំលែកព័ត៌មានដើម្បីប្រកបប្រកាសធ្វើបាតកម្មឡើងនេះគឺជាទម្លាប់នៃមិត្តភាពទម្លាប់នៃមិត្តភាពគឺមានន័យថាមិត្តតែងតែជួយមិត្តពេលមានបញ្ហានេះគឺជាទម្លាប់ធម្មតាទៅហើយប៉ុន្តែត្រឹមតែមិត្តភក្តិដែលមានចំណងមិត្តរឹងមាំនឹងគាត់មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ឲ្យផ្ទុះចេញជាចលនាសង្គមពលកាលនោះគឺជាចលនាបាតកម្មឡានក្រុងកើតឡើងបានដែរគំនិតមួយទៀតដែលជំរុញចលនានោះដែរគឺចំណងមិត្តភាពក្រៅពីមិត្តភក្តិក្នុងសង្គមដែរពេលនោះមិនមែនមិត្តភក្តិដែលស្គាល់លោកស្រីទេដែលបាននាំធ្វើបាតកម្មប៉ុន្តែក៏មានថែមទាំងមនុស្សមិនស្គាល់លោកស្រីដែលស្ថិតនៅក្នុងសហគមន៍តែមួយជាច្រើនអ្នកបានចូលរួមជាមួយគេឯងដែរនេះគេហៅថាគំនិតពីគេឯងពលឃើញគេសុទ្ធតែចូលរួមអស់ហើយហើយចុះមិត្តយើងក៏មិនចូលរួមដែរបើទោះជាយើងមិនដែលស្គាល់គ្នាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងក៏ស្ថិតនៅក្នុងសហគមន៍ជាមួយគាត់ដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចូលរួមសហការគ្នាដើម្បីសហគមន៍តែមួយហើយនេះគឺជាទម្លាប់នៃសហគមន៍ក្រោយពីបាតកម្មបាន2ខែក្រោយមកចលនាបាតកម្មក៏បានបាត់បង់កម្លាំងដូច្នេះកត្តាថ្មីមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យចលនាបាតកម្មឡានក្រុងនៅទីក្រុងម៉ុងโกមេរីមានសន្ទុះនៅតែបន្តបានយូរអង្វែងគឺដោយសារតែមានសារមួយស្ដីពីការតស៊ូបាតកម្មតាមរបៀបអហិង្សានិងឲ្យអ្នកចូលរួមទាំងអស់បញ្ឈប់ការស្អប់តែបាយរកការស្រឡាញ់និងលើកលែងទោសឲ្យអ្នកដែលជិះជាន់ពួកគេវិញសារនោះគឺបានមកពីលោក Martin Luther King ដែលជាមេដឹកនាំកំពូលនៃចលនាទាមទារសិទ្ធិស្មើភាពគ្នានៅអាមេរិកទាំងមូលនេះគឺជាទម្លាប់ថ្មីស្រឡាងដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នៃការធ្វើចលនា